بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. صدق الله العظيم. لفرعون وموسى عليه السلام مقابلة وتكرر فرعون وی چیزو دا مصر ربی ما دا مصر خدایم با بادشای ما و دا مصر ربی ما. موسیٰ علیہ السلام و توی خدا مشرق و دا مغرب رب سوک لے یہ تو دا مصر ربی تو رب نہیں رب اگلے چی دا مشرق و دا مغرب و دا کل کائنات خالق دے تو خیو پینزو پوٹ انسان ہے تو عجز غریب تو دیسی شی ربی دغ مضمون جی شروع دے نو بیا اسے دمکے شروع کرے اور دباؤ دمکے بھی شروع کرے جی تو بس کم دے دما خبر منے. قال نو اوے لفرعون لئن اتخذت کچرتا انی ہو الہا معبود غیری زمانہ بغیر زمانہ لأجعلنک البتزب اوگر رمتان را من المسجونین دجیر والونا بیا خانے کے ولولی گم اور جیل تو بنے لے گا زمانہ علاوہ جتب المعبود نہیں تھی بل خدائی نہیں تھی خدائی خدائی. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام و طوی اولو جئتو کا اگر کماتا تو کمتا تبی شئی مبین پر یو واضح دلیل دخل رسالت و توحید و بذیبانے چی ترب نہیں رب چی کم دے کل کائنات رب چی دے مشرق و مغرب رب اگر رب دے تنے اگر تو دا دلیل مناؤنا بنا بیا با ہم تمہا جیل ترے گی. قالا فرعون و تو اخذ فعد بی ذکرات لوکا پدقی بانی روڑا دا تا دلیل ترسلے ان کنتا من السالقین کا چلی تدریشتی لنے نزا پیشی کا وزا موسیٰ علیہ السلام سر اقوی عام صاحب ہوگا نا وزا بی سرولی عام صاحب ہوگا سر پدار چا لاک چو سروا نفا القا نفا سیغ وزولا عام صاحب میدان تا فالقى عصاه ويغرد عصاه فلا فاذا هي يونا زان دغ عصا صعبان مبين اجدها وحكارا صعب اجدها شلو اجدها تنا جوڑا شلو اقلن جوڑا اجدها تنا جوڑا شلو جا دريت اسم الازی تي بلد الازی فاذا هي حيض انتسا اغا مارو چه مندی والے بلد اكي وقت نرے چمتا كي مارو ازلتا كي اجدها را جا دريت والازی ازا تنا دپا پوری طور کی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بانے کی جائے اللہ کرے ہو خبر اطلی چھو تکوری ازی چھرے ازی غبور کنی زکرہ موسیٰ علیہ السلام شنورا و باغی کی اور ہو خبر کشمکش کدے اسنی زکی کی در غبور در آخری در غبور در ضرورت تے آواز کرا گیا موسیٰ اننی ان اللہ موسیٰ دخو اللہ ما پسی بانا میں ترہ او بلے لے ازی بیا و تیو ما تیر کبھی یمینی کیا موسیٰ دستا پر یہ خلاف کی سری موسیٰ علیہ السلام قال ہی عصائے دا جیز مام سارا اتوقع بها ٹیک ہوتا ہوں تکیا ہوتا ہوں وہ شبیہ اعلیٰ فنمی پل گڑ تو پانی رکھان بولے فی ہم آنے بوکھا نورم پکی جیما تیری پھیلی القی حضرت اگر دوا نو کچھ فرم القاہ کے الکرے اگر دولا نو فیضا ہی حیت ان تسا اغامارو چھ منڈے والے ما اللہ و تدقا تکی بیاوی چھے خودہا ولا تخب یلی گا ما اوی نیسا یہ خلک والا اللہ سور کا شلا سور کا ناغا چھ کم دے لا تخب یلی گا ما انی لا یخاف لدی المرسلین زمان سر رسولان یلی گینا لا سکتا ہوتا چلا سکتا ہم اغا امساوا اغا اغا سیننگی پکڑو پو پوی تور کے ناغا پکڑو ناغا اغا امساوا ناغا چھ اغا ندلتا کی فرعون و تو جس تا جس تو جس دلیل بنا رہا ہے جس اللہ رسول و تو غلط تر رب نے رب رب العالمین مشرق و مغرب نے نے تو فر دلیل نہیں رہا سر نام سا کو درا تا سی وہ جو نے فائدہ ہے بس یہ نہ گانا شوا سبحان مبین اجدہ کارا اجنا جو تو کر رہے ہیں جتا سمجھ جائیں گے او بل یوزا او بل دا چی کم دے لگال تا کی ویلی فا اتیا بی آیاتنا زیر زما دا آیاتنو زما احکام آیات احکامو تا ہوئی موجزاتم تا ہوئی ویجر سوالا میں نبیان کے وزیر مخی مضمون بلا رسی ہے او کران بس زی وانا دا آیا دا ہو راوی اسطلاف پر دا لاس نے دا تاک چاہتا دا سلاس مان دے افلاس ہے دا سی اوکو تکستین پاک لگا دا روشنی نہیں دا سی لگا دا پولیس کی بعد وقتی لگا دا حقی دا سی تکستین پاک بلا تشبیہ دا بلا موجزہ ہوا یا دی بیضا ہوا دا چکم دا موجزہ ہوا دا امسا موجزہ ہوا فیضا ہیا پس یو دا امسا لاب دا چکم دے بیضا تکسپین لین ناظرین نظر کون کو تا تکسپین دا دو موجزہ دا وقت او کو لگے دا زماد نبوت نخرا دا تاسو پیش کے تاسو کے بس اگر گبراہم شی خدا دا چی پڑھا کہ خدا خود زد کو کئی کنا فرعون خود دیکھو دیکھو برماش کنا لے ران تا سو کو ہے کمی کمی نقلی گئی نقالا ویب للملئے اگر پارلیمنٹ تخپلتا حول ہو چی چا پیر رزن ناس کو اگر راکین مملکت چا پیر خودن ناس کو کنا ادا کرتب چلے حضرت موسیٰ ہو کو انہا ذا بیشک دا موسیٰ لساحر علیم البتہ جازو کردے خود ضرور جازو کردے در خا عالم جازو کردے مجھے وہ نہ مانے گا خبر ہے ایسا کوئی ایسا خبر ہے ایسا سمجھ کر رہے یرید ذی غواری ان یخرجکم اے مصران جتا تو اوباسی من ارضکم ذی اقبل زمک نبی سرنا بسیحیری ہی پس دقبل سحر پا جادو پا زور بانے دقبل سحر او دا جادو پا زور ہم اوباسی او دا ملک ترنا والی دا وطن ترنا والی خبر ہے دا خدا چاہلے وطالی جی کم دے وطمان غیرہ کا جنس چاہلے ہمارا تھا امرون جادوگر خدا حال لے اور جادوگر دے جادوگر دے ندی بچے کم جانا چلو کو نہ چاہ پہ رہے تیرا ناس کو قالو اغیوی ارجے دتا محلت ورکا ڈیل ورکا واخاہ زدی دے روڑ تم ڈیل ورکا وبعث قلی کا فی المدائن کو خارونو کے کلو کے حاشرین پیادان یعنی پولیس دا اولی گا اور آغن کا چتا تاستا جادوگر خودی ساتلی جادوگر باقاعدہ سرکاری جادوگرو ازمانہ جادو چا چا سر کدا وقت جادو نیا اتو کا ذرابہ والی تاتا بکل سحار عالم ہر ماہر جادوگر ہر عالم ماہر جادوگر چکم دے عالم دا غلی نوائی دا مقابلہ نا بس اگر اعلانو کنو فجمع سحارتو جمع شو جادوگر جادوگر جمع کرے شراب اعلان شو لمیقات یوم معلوم باغا میاد باندے دا غرض معلوم ہے الک دا اختر روز دا اختر پرز بسال سر زما مقابلہ ہی لنسو بجو ٹیم بچے کم دے انو طول رہا آیا خبر روائے اور عالمگیر دا غش کم دے شاہی مقابلہ بھئی سبا لنسو بجو ٹیم دا اختر روز باندے چٹو دنیا را چاہوئی گود بس جادوگر را جمع شو وقیل للناس او اوے لے شد بادشاہ طرف نہ خلق ہوتا هل انتم مجتمعون ایا تا جمع کون جمع کی دن کی ہے دے جلسے رکھ برادر کنا مقابلہ دا بھائی دے مذہب مخاطر دا دے دین مخاطر دا دے طرف تا جے ملک مخاطر دا موسی را حل نہ جادو کر دے دے سر مقابلہ نو را کو بچے کنا را ایا او اول من را دل برا ہن جلسے تو برادر کنا یہ کون دے گیا ہوئی ایتول برابر نہیں سو نگا چلے اوی اور دا دا سر پارا تا سر جوان چلا غن چلا مقابلہ دا لعلنا لقار دی نتبع سحرا تا چی منگا تابیداری دا خبر جادو گرو کو داد ورکو چاپ ورین انتن آباد داد ماد ورکی کنا چیزا دا پارا دا شے اور منگا تا پیراوی دا خبر جادو گرو کو اور منگا پا فتی جادو گر پا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ غالب راجی ان کانو هم الغالبین کچھلے شدی غالب جزی دا پارا دا شرا غن شا چلی رمنگ دا جادو گر پا غالب شی آزاد اور فلما جاء السحرۃ ہر کلا چراغ لے جادوگر وہ روزادی دے کہ دیو اس مسلمانان نے جادوگر دی جادوگر او مداری او ذات اس مقلب داخل کر سب خید زو پہ سو نہ پارا انام نہ پارا سب اور کہ جی مدد تک بجا جے کہ جو ایک رو کرے ہے شاڑا پردان کیوں مان رہا ہوا اشارہ کو واپس لا تو چی بنا شاڑا لدن نہ رہا جائے واپس چاہے کپڑے کر نظر بندی کر بس خودی تو غصہ ہو کرنا بس یہ پہلے چھو دے پہلے تک آپ یعنی چاہیے لیکن دا کمال دے گئی یعنی آنے فریاد ساتھ جیدو کو دروانے پی خیلی گئے بیانا چھو تو بس یہ طریقہ بانے جی کم دیا نوی دے تا سب خراجہ مشاہ کانا چاہ سیتا گیا ہو یہ تو بایا دے چھو منگا یک پلو جیدو کو تدقم اور کودا دا دور کو دے زبان تو ہوئیو دا دے پا جدی غالب راشی فلما جا اسحرہ تو ہر کر کے جیدو کو راگ لے گورا وزا اس مسلمانان لانے دے ان پیسہ پرس اور دنیا میں انعام اور دو پیسی ہو دا قالو لی فرعون حضی فرعون تو ہوئے اینا لنا لأجرا آیا ویو مغلس اجر و سی انعام ان کننا نحن الغالبین کچھر من غالب راج اس مسئلہ دا ملکم دا دا وطنم دا دا مذہبم دا دا دید دینم دا عرض ختمی گی اور اشنا دا انعام پتا مارے دا دا کفر دا غیر جو دا کافری اگر دین سے کہی ہوگا اسلام سے کہی ہوگا لیکن یہ کشمکش دے دین دا ملک دا وطن حضر زینام بری یہ منگلوا بری نامی آگا تو ہوئی اس بارے لیکن مسلمان چی بیا گورا چی ایمان رو گئی دا ایمان زور بڑا تا سبا خی چی ایمان زور سنگ دے نا اینا لنا لأجرا آیا ویو منگل سا اجر ان کننا نحن الغالب ان کچھلی منگل شو غالب قال فرعون و نعم او وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ دَعَوْا وَقِعُوا بَتَاسُ زُمَارِ خَاسَانَ وَمُقَرَّبِينَ وَغَرَيْهِ دَعَوْا بَتَاسُ لِقَرْغَرْ فُوسِنَ دَوَزَارَتُونَ وَدَعَوْا خَاسْ شِكُمْ دِنَوْا لِلِي ذَوْفَا قَسَانَ وَزَنَ جُرَوْمَا دا تارتو ہے کہ تاسو دعا کیا تاسو لئے نام یاد ہوئے مضمون چاہیے جی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون تکر لے اگو جنم رب المصری مزد رب مزد مصر موسیٰ علیہ السلام و تنوی خواہ دا مشرق و دا مغرب رب سوک دے دا کائنات رب سوک دے دا پایا کڑے چاہ دے دے کتا کم جب ہے ماتا تو ہوئی دے فرعون اثر کے فرعون راہ راہ کے کم دے دا دے نور دا دیلوی دے ہوتا دے اور دے دا غن نائب دے دا تشریف ہو رہے دا یا ساتے راہ لے دے ہوتا دے دے دا غن نائب دے اور دے خود مختار دے اور دے آزاد دے کہ دے سے وہی اغب کی گی رہائے با آ خبر منی کہ دے ہوتا حکم کئی اور پیغمبر اور خدے ہوئی کہ ان الحکم الا للہ دادا خدے مخلوق دے خدے پیدا کر دے حکم با کسیب دا اللہ چلی گی تکر گا رہے اور دے نوی حکم با زمان چلی گی کہ زو حکم حکم نو اغب چلی گی زمان حکم با چلی گی نو دیتا وہی خدائی اگر دا خدے اور دا رب دعوائی سے کرے دا دا مانا را کہ حکم بزما چلی گی ذکر سرم اغب کی گی ذکر قانونی ما ذکر پوٹیم ذہائی پوٹیم زما خبر اب منلے شی بس نور سنا اے دق دق خدا داوا دق دق خدا داوا دق 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 معبود انت الہی ہوئے دعا اللہ ہم دق خدا ہم سمجھ رہا ہے اگر زمان العلاوالی بر خدا ہم میں معبود نہیں ہوں یا اللہ رب العالمین جلتا با دیوار کیوں محبت دقا بارے کبلا تم کی دل آور کرے رہا موسیٰ علیہ السلام لہا فدی طریقہ بانے جی کم دینو لہ خدا داوا تشا دی وجہ نے مولانا سوئی مولانا روم اوئی نفس ما از کم تر فرعون نیس اور آعون بوز مرا آعون نیس زمانگ در طول نفسنا دا در فرعون در نفس ننی در فرعون در نفس دا غون دی دا کم ندی کم ندی نفس ما از کم تر فرعون نیس زمانگ نفسنا در فرعون در نفس نکم ندی اور آعون بوز مرا آعون نیس داغه طاقت او قوت و سره ډنده وا داغه طاقت نه اعلان وکړو انا ربکم الاعلى دا اعلان وکړو او موږ خو کولی نه شو موږ کمزور یو زموږ نفسونه چې کم دي موږ هم د فرعون د نفس نه کم نه دي هر یو په خپل ځای فرعون دی وچا په خپل حکمرانانو باندې نظر هر یو وایي زما حکم به چلیږي څومره لوی تصادم دی څومره چې کم دي هغه فیصلې کېږي نه عرب کې شرکی پیدا کېږي هر ځای کې بتاسو اوبو رہے کہ دلتا کی جی کم دے دا ہر سڑی اگر نبز فرعون دے یاد لرے گو رہے ایلتا کی جی کم دے دا مضامین بار بار آگر لی افرعیت من اتخذ الہ او ہوا ہر سڑی دی زندے جدا آگا اقبل طبیعت دا آگا معبود دے اخدا دے اقبل طبیعت تو 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 ضرور ہو یا کئی دخلے نبا کی تفوز نہ کئی دلتا کی معبود جی کم دے اللہ آگا دا نفس دے نتاس پتا نشتا دے طول مخلوق منگا ہوتا تھا طول دا نفس عبادت کو طول دا خپل ذان عبادت کو دا خدای عبادت پاکی اللہ ما شاء اللہ طول دا خپل ذان عبادت کو پا خپل خیال چلی گو گورو نچ اللہ سوئی دے دے کے دا اللہ حکم نارا دا کواب چلو بڑا بانے کا وہی کو ما کہ ماں تجی خبر کرے وہاں دا تجی ہو دی اسے چلو بڑا کوئی داغی سے جکم دے نمان با جکم دے نو دقل اعدا عدو کا نفس کل لگی بین جنبے دشمن نمبر ایک تا پتے پہلو کی در نامن اخکتا دے دا نمبر ایک دشمن دے دا تا بدترین دشمن دے نو عرص رہے کہ اگر پوجا با عبادت کی اگر دقل نفس کی نو طول دقل ران عبادتو نہ کی دقل نفس و خواہش عبادتو نہ کی دا خدا حکم نبوری جی حکم دا اللہ سر دلتا طریقہ دا اللہ دا رسول دلتا سقو دلی دا دا بنیادی پر رایا ساتھ ہے دا پڑے کی بیا طول مبتلا دی اور حدیث کے راضی حدیث قدسی دے چی دا نفس کم عبادت شوی دے پوجا شوی دا اور طول انسانان دا نفس عبادت دا خپل ذات کے کم کرے دے پا تاریخ کی دمرا دا بل بوت نہیں شوی دا حدیث دے دا بل بوت دمرا عبادت نہیں شوی لکا دا خپل ذات کی شوی دے دا خپل نفس کی شوی دے لکا مولانا ہوئی کنا جیسے جی کم دے نفس کے ماں کم تر فرعون نے اور آعون بود مرا آعون نے فرعون دا نفس زمان دا نفس نم کم تو خپل اقپل در جا اور یو دا فرعون بچے رے اگو رکنی دا خپل ذان عبادت کی دا خپل نفس عبادت کی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا بعض خلق داتی دی جا غی خدایان نہیں ہوجی دی بوتان نہیں ہوجی دی یحبون ان کا حب اللہ غی ترمینہ کی محبت کی پیار لکا دا خدای دا حکم دا تعمین کے کی فکاری اول الذين امنوا اشد حبا لله او كم كسان كي ايمان خواندان دي اغيد خدای په حکم کې ته د خدای د حکم په تعامل کې بلا شوی چرا کامل اطاعت کې شدید ترین دي اغيد دې بیا نه ویل چې بوتي ماته یې غنه کړی دي دغه وجه نه دا مې ته تشریح وکړو چې دا چې د خدای دا وا هغه نه کړی هغه دا وا چې فرعون ته مکړی دا هغه دا چې څنګه زه درا نه یم اور آج کی کم دینا آغا لوی دے اتا دے فیض ور پیز ور دا غد دا زعال نالی ما زما حکمرانی بای زما با حکمی زما پوجی ما تبا قبری زمان قدر کدا زمان جا علاو بل قدر بل معبود بل اللہونیو نیاد لرم رب اللہ غرقوم ہاں فیضے پریزم دینا بے جلد قوم کتا دا مضمون دے بورے نمونگا تنظان ازاد کے جمونگا خونیو ازاد تک ما اصلاحو کرا مونگا خلنا کیا سڑے پکل طبیعت روان لے کنا حکم سے دے اللہ سے حکم کرے جگہ بنے اللہ ماشاء اللہ تو پورے دنیا کے رشمی تک الو جو اللہ حکم میں چلو نوے چلو جگہ بنا نا تو اللہ حکم و شریعت جانے نو بس اور کے بل کی مسئلے دا نہیں اصل کی بنیادی طور نزیز کہ اللہ جکم دے نہ غدا مضامین بیانی کہ گورے دل تکی پھر تکر خود موسیٰ علیہ السلام دے کنا پہ حق تکر دے اغوی رب العالمین رب العالمین اللہ رے رب کائنات اللہ رے اور پھر آن ویزم تو یہ غلطے کہ مشرق سوک رب دے مغرب بدر مضامین را روان دی نزیز کہ دمکی یور رکھا قال بے بے دے قال اوی فرعون لئن اتخذت کہ جنتا اوی الہا خدا اللہ معبود غیر زمان کے وا لاجعلنک من المجنین البتہ خام خا یقینا بتاو کہ زما جیر والا ہونا جیر والا بنا جیر جیر کا بنا دن نہ کما زما عبار زما حکم ہے حکم بنی جی بنی لے مگر زما اے دخل اے خدا دعوا دخل دعوا اس سے ہوئی حکم بنی جی بنی لیکن تو دیو پل افسر تو حکم بنا تو یو بل بندگی کی بندگی تو خدا پر ہے نا کہ تو خدا حکم سے تلے ہو دے نمائن ہمیں بڑا فرق بندگی شیئی دی پر جیلوں کی دلو لے علماء نصبہ شیئی پر جیلوں سے کی لئی جید جیلوں علماء حکم ختم کری دی کیا غیر لے کہ اشتاد ہے نمائن ہم اللہ حکم دے دے کمائن امین سے جید ہے کہ پجیر کی ورستان ہو اللہ مرے کہ آپ دے کی نما خبر ہو منی تو کہتا زمان علاوہ بل معبودو نیو تو تو بے جیلو اللہ نو کر دی یقینان بجلتا قالا موسیٰ علیہ السلام وطوئی اولو جی اتو کا اگر کمارا تکریتا تا بشیع مبین دی خپل رسالت و توحید پا حقانیت باندے خکارا و واضح دلیل باندے نبیہ بے مجلتا کہ اتو خوڑی رزانی بچے کا اتو خوڑی سیخ پر حکم دماغ حکم بنی ازم ازا اندر دن ورسا حکم بنا بتا کسی عزت آنا تو یہ افسر تا خاشا جس بس دولے کا تو بتا کے اما تو ادا ہوکا ادا ہوکا ادا ہوکا اتو با اتو خدا بنا ہوکا حکم دا ہوکا ہو چخا بیٹا اوٹ ضرور چا اوٹ تو تقریح لے گا اوزا دماغ حکم بدل تکی چلی گی دبچہ حکم بنا جائی گی فرعون بیام گزارا ہوگا قال ایوی باعتی بھی ازارا تلتو ہوکا پایا غفتہ بازی ان کو تو میرے سال کے ان کے چلے تھے لیکن او خیر کم دلیل لے ہم تو خسر کو ہم ساوا اتا نفع القا ساوی غل رو اقل امسا بیضا یا صعبان مبین یونا گانا غشفا اجدہا کارا اجدہا چلے وانسو او ذات یا شجیو کا اتروان اشنا کی نوی ہے اسخا او بل جمع و نزا یا دہو او راوی استراح پل لاز داتے جدا چوکو بیضا ہی بیضا علیناتین یو نا گانا غتک کن پرقو کن ناظرین ہوتا کتون ہوتا دیو دادا چا سرائی پارا زمانہ کی راتی بزرگان دین شتا چی داغی سرائی ہے دی بیزائی داما شیح تا سلی اقبال لکلے چی اقبال یو شیح لکلے دی اغوائی نپوش ان خرق پوشوں کی ارادتوں کو دیکھ ید بیزا لیے کرتے ہیں اپنے حسینوں میں چکا نہیں چاہے جیو اللہ کا نگاہ نہ سمجھتا جاوی سر دات کراماتی کہ آغا آغا جلا زکارا کنو تب ہوتے حیران سے لولو غڑ غڑ جابران و بدماشان و لولو باغیان و سرکش و تنرہ بلی زیر شیری سارے خیلے لکھنے دو حکم تاری اللہ والا و مفتی عالم جادوگر حالان کہ اختر رضا دنیا تو رہا ہونا شیرہ سبا پہ نتیجہ راضی اشنان وی مالا بس انامی اللہ کا دین دی تبا کی کہ ملک یا خرصہ جی ہے تو بک انام گو ہے نا دینا نظر اللہ جی ہے فعل لے تو سبا پہ کوئی چی ایمان رو لی نبیہ پہ پتہ لگی لیکن جی فرعان میں زمکی اور کئی اور سخت زغرت مطبع چی بغیر زمبر کم نہ پڑے رہا تو زمان خبر نمانے وزم دا حال لے خطا سر زیاد نہ دم نظر میں کیری کیری کی ہر یہ پکڑ گئے فرعون دے انت کے انا سما وقتی باپر نہ سمیا سرا انا اوتا جو غریب بڑا او بڑے اینو کم وقت نہیں ہے اے سنا ہے کہ میرے کا تو بڑا تمہارا خدا وقت ہے مزہ شرم کو علیم البتہ جادوگر عالم جادوگر ارے کسی چل کوئی یقین یہ دیتا تو اٹھا گی من عرض کم دے اخبر عظمت نبی سحری دے اخبر سحر پر جادو پر زور باندھے تو ہوا جاتا امن چاہے سرائے ارے کا جادو کر ملکہ خرید سے کلی ہم کر تب سے کھلا اخبر دے نام دے پر کے رہا تھے ہم اتا ہے ملکہ ہی جاو دے رہا دو پر دے پر تیجی کم دے کرا دو سا آلی دنیا غلغانی ہم دیتا تھا
سیلاب راوی پٹواری منگا پیسے غریب نما خلی غریب لے یا خطر ہے چینجو دارو والے غریبانہ دنیا کو دی رہا نہیں مل حکومت خود ہی بڑھ رہی کہنا ادیب آنے پہ رہو گے کچھ ہو تو کوئی وجہ
مہلت ضرورت ہوا بات کھلے گا پھر مدائن بکلو کے حاضرین پیادہ پولیس ہی لے گا اتو کا رب جیتا تھا بالکل عالم ہر جادوگر عالم ماہر جادو جمع کرے مقابلہ جادوگروں کو شاباش اور زندہ باد ہو تو ممن غالب ان کے چلے دی غالب کی ہوں کچرے زمن دہ غالب کی زندہ باد ہو تو راغن سے ولما جاء السحرۃ ہر کل جادوگر را قالوا لفرعون فرعون تو وہی فإن لنا أجرا آیا یوں مگر سے انعام سے اجر ان کنا نحن الغالبین کچرے من غالب راج فرعون تو یہ دار سے ہے قال فرعون نعم او وانكم اذا لمن المقربين او دعوا كي بتاسوا المقربين وزرابهم كم تاسل بدون ان امرك زيبا زيبا نكه ثم بدل در كما او كان بدون ان تجيكم لي ايوه يا سفيا ثم كي دنيا بش حيرانا لا شيء لهم تستاسو شران دیو دا شران دیو دا دنیا دا
جدی دنیا نے دوزخ جوڑ. اللہم کتا تو نبی تبا کرے ہوئے کاملا و دخلے کتاب ہم نافذ کرے ہوئے نولی مضوم مرداری دلے. اللہم حوا علینا بالقرآن العظیم. اللہ دعا تو کہ اللہ کامیاب کی اللہ تعالیٰ خوشحال کی اللہ کرے. اللہ حم علینا بالقرآن العظیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کامیاب کی اللہ خوشحال کی اللہ.